Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 25 ya mwezi Januari mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Familia za wakimbizi wa ndani pamoja na zile zinazowakaribisha wakimbizi hao katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa sasa zinakabiliana na baridi kali kutokana na kuanguka kwa theluji wakati huu wanaishi kwenye mahema. Video ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inaonyesha madhila yanayowakumba wakimbizi wa ndani wa Iraq, Syria na Jordan inasimuliwa hapa studio na Happiness Palanjo wa redio wa shirika Uhai FM iliyoko Tabora, Tanzania.
Katika maeneo mengi duniani makazi ya wakimbizi hujengwa kwa nyenzo ambazo ni za muda mfupi, ndio maana ujenzi hutumia maturubai. Lakini kila msimu huja na changamoto zake. Wakimbizi wa ndani huko Mashariki ya Kati kwa sasa wapo katika msimu wa baridi, na picha zilizopigwa kutoka angani zinaonyesha theluji imetanda ardhini. Wakimbizi wa Syria wakijitahidi bila vifaa vya kujikinga na baridi kali kuondoa theluji hiyo nje ya nyumba zao wanamoishi. Lakini baadaye kidogo theluji inamwagika tena na kwenye mahema. Maisha ni magumu, hasa pindi theluji ikimwagika usiku. Wakimbizi walioko jimbo la Kurdistan nchini Iraki nao wanapambana na maswahibu haya haya. Kukipambazuka shughuli ni moja, wanawake kwa wanaume wanakamata machepe na kupanda juu ya mahema kuondoa theluji na wengine wakiondoa ardhini. Katika kambi ya Zaatari nchini Jordan, nyumba za wakimbizi zimejengwa kwa mabati, wananchi wakitaka joto basi kuwasha moto na kupekecha mikono. Hali hii Halidi, mkimbizi kutoka Syria, anasema ni kama wanaishi kwenye jokofu.
Kambi ya Zaatar ni baridi sana. Makazi yetu ni kama masanduku ya barafu, kama jokofu. Mara tu ninapozima kitoa joto, inakuwa jokofu. Je, kuna mateso zaidi ya haya?
Kambi zote hizi ziko chini ya uangalizi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, ambao wanasema kuna baadhi ya wakimbizi huu ni msimu wa 11 mfululizo wa baridi tangu wafurushwe makwao na wamekuwa wakiteseka namna hii. Shirika hilo katika msimu huu hutoa mahitaji muhimu kama vile nguo za joto, malazi, blanketi za joto na malipo ya dharura ya msimu wa baridi ili kuhakikisha familia zinaweza kununua kile wanachohitaji zaidi. Mpaka sasa kuna zaidi ya wakimbizi wa ndani wa Syria na Iraki milioni 10 na wakimbizi kutoka nchini Syria, Iraki, Lebanon, Jordani na Misri, na zaidi ya watu milioni 3.3 kati yao wanahitaji usaidizi wa haraka wa kukabiliana na majira ya baridi kali.
Msimu wa upanzi wakati wa majira ya chipukizi ukiwa unakaribia huko nchini Afghanistan, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limepatia wakulima mgao wa mbegu bora za ngano ili kuepusha njaa iliyowakumba mwaka jana kutokana na kuchelewa kupata mbegu bora wakati wa msimu wa baridi kali. Taarifa zaidi na Arnold Kayanda.
Mgao wa mbegu bora za mahindi unaendelea katika moja ya magala ya mbegu ya shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO wilaya Andamani katika jimbo la Kandahar nchini Afghanistan. Zaidi ya 70% ya Afghanistan wanaishi vijijini na kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa taifa hili la Asia, ikielezwa kuwa 80% ya mbinu za kujipatia kipato ni kupitia kilimo kinachochangia 25% ya pato la ndani la taifa. Kutoka kalani moja kwa moja ni shambani, upanzi wa mbegu unaendelea, ambapo FAO inasema zaidi ya wakulima milioni 1.3 walipatiwa kilo 5 za mbegu za ngano zinazohimili ukame, huku watu wengine 700,000 wakipatiwa msaada wa fedha kupitia miradi ya kazi kwa malipo au fedha bila masharti. Richard Trenchard ni mwakilishi wa FAO nchini Afghanistan na anasema, tumeweza kuwafikia wakulima kwa kuwapatia mbegu na mbolea. Hii itahakikisha wana chakula na pia ziada ya kuuza sokoni. Na zaidi ya yote, uhakika ya kwamba wana mbegu za ubora kwa ajili ya misimu mingine ijayo. Kandahar ni moja ya majimbo 31 kati ya 34 yaliyofikiwa na mgao huo wa mbegu bora za ngano nchini Afghanistan, ambapo pia wakulima hao walipatiwa mafunzo ya mbinu bora za kilimo ili kuongeza tija.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala ambapo tutaangazia juhudi za Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Morogoro kuwalinda watoto dhidi ya ukatili. Usibanduke. Luteni Jenerali Shailesh Tinaikar, raia wa India, ambaye anastaafu wadhifa wake kama kamanda wa kikosi cha Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudan Kusini, UNMISS, anawashukuru askari walinda amani walio chini yake, hususan wanawake ambao anasema wanafanya kazi katika mazingira yenye changamoto zaidi. Taarifa zaidi na John Kibego.
Ni Luteni Jenerali Shailesh Tinaikar akikagua gwaride la wanajeshi walinda amani wa Umoja wa Mataifa waliosimama kikakamavu. Luteni Jenerali Shailesh Tinaikar anasema ingawa alijiunga jeshini kinyume na mapenzi ya wazazi wake, lakini hakuwahi kuwaza kingine zaidi ya kuwa mwanajeshi, na kupitia jeshini amehudumia dunia kwa ngazi mbalimbali jeshini nchini mwake, akipanda vyeo vya juu, kanali, brigadier, meja jenerali, na baadaye hudumu katika Umoja wa Mataifa kama mkuu wa kikosi cha UNMISS akiwa luteni jenerali. Katika miaka yake ya kuhudumu kwenye UNMISS, kamanda wa kikosi Tinaikar amejenga uhusiano wa kuaminiana na watu wa Sudani Kusini, akizishinda changamoto zinazoletwa na vurugu na hasa ugonjwa wa COVID-19, ukimlazimisha kubadili kwa kiasi fulani utaratibu wa kawaida operesheni za UNMISS.
Kuna watu walikufa hapa na miili yao haikuweza kurejeshwa kwa wakati. Kwa hivyo mtu ulihisi hali ya huzuni katika kipindi hiki. Lakini katika hayo yote naweza kuwa na furaha sana kwamba hatukuwahi kuyumba katika mamlaka yetu, na walinda amani waliendelea bila kuleta matatizo yao ya kibinafsi yanayoathiri kazi yao, na tulitekeleza wajibu ambao tumetumwa hapa na Baraza la Usalama.
The mandate for which we have been sent here by the Security Council.
Kamanda Tinaikar akifahamika pia kwa sifa yake ya utetezi wa usawa wa kijinsia, hapo ndipo panapomwaga sifa kwa wanawake ambao walikuwa wakihudumu katika kikosi chini yake, akisema
our women are doing a phenomenal job in very very difficult circumstances.
Walinda amani wetu wanawake wanafanya kazi ya ajabu katika mazingira magumu sana, mara nyingi bila kitu chochote ambacho kinapaswa kuwepo kwa ajili yao, lakini bado wanajitolea kufanya kazi ngumu na kusonga bega kwa bega na walinda amani wa kiume, na kimsingi wanafanya mengi zaidi.
Anapohitimisha kazi katika UNMISS, Luteni Jenerali Tinaikar pia atastaafu katika jeshi la India. Anasema anashukuru kwa fursa hiyo ya kuweza kuhudumu katika kutetea nchi yake na watu kote ulimwenguni kwa miaka 42.
Na sasa ni wasaa wa makala, ambapo tunaelekea nchini Tanzania hadi katika mkoa wa Morogoro, mji ambao uko takriban kilomita 196 kutoka mji mkuu wa kibiashara wa nchi hiyo, Dar es Salaam. Mahakama Kuu kanda ya Morogoro imesema imeanza kutekeleza mkakati wa kulinda watoto kwa kutoa elimu ya ulinzi wa mtoto kwa wananchi ili kupunguza matukio ya ukatili dhidi yao. Hamad Rashid ni mwanahabari kutoka redio ya shirika wetu Tanzania Kids FM ya mkoani humo, na anaeleza zaidi.
Juhudi hizo zimeelezwa na jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu kanda ya Morogoro, Paulo Ngwembe, akisema mkakati huo utadumu kwa kitambo katika kipindi hiki cha maadhimisho ya wiki ya sheria nchini, na hata baada ya wiki ya sheria kukamilika tarehe mosi Februari 2022, akiongeza kuwa matukio ya ukatili kwa watoto yamekithiri, ndio maana wamewekeza nguvu kubwa kutoa elimu kwa wananchi ili kumlinda mtoto.
Topiki ambazo tunazifundisha mwaka huu hasa katika kanda yetu ya Morogoro, cha kwanza ni ulinzi wa mtoto. Meona matukio mengi siku hizi yanatokea, watoto wamebakwa, watoto wameuawa, watu wameuawa, watu wamefanya nini, ukatili ambao unafanyika kwa wanaume, kwa wanawake na watoto na kadhalika. Sasa tunatoa elimu ya sheria kwa namna hiyo.
Kwa mujibu wa jaji mfawidhi Paulo Ngwembe, mada nyingine watakazojikita nazo katika utoaji wa elimu ni umiliki wa ardhi ili kupunguza migogoro ya ardhi mkoani Morogoro, pamoja na elimu ya ndoa na mirathi ili warithi halali waweze kupata haki zao wakiwemo wanawake wajane. Akizungumza kwa njia ya simu, naibu msajili wa Mahakama Kuu kanda ya Morogoro, Sylvester Kainda, amesema watoto ambao ni taifa la kesho wanapaswa walindwe, sio tu na sheria bali hata kijamii.
Maoni yangu ni kwamba jamii tupate sheria, tupate utaratibu. Matukio yamekuwepo mengi sana. Watoto ambao ni taifa la kesho lazima walindwe, sio tu na sheria lakini hata kijamii. Tusiachie tu sheria lakini hata kijamii, kwa sababu mmomonyoko wa maadili pia unachangia sana kupelekea katika hali hii ya matukio ambayo kwa kweli ni hatari sana kwa watoto wetu, kwa vijana na hasa wa kike. Tushirikiane wote kupinga vitendo hivi ambavyo ni hatari sana kwa maendeleo ya mtoto.
katika juhudi za kuunga mkono ulinzi wa mtoto, mhadhiri wa sheria Chuo Kikuu Mzumbe na mkuu wa idara ya sheria za uchumi, Daktari Hanifa Masawe, ambaye pia ni mtumishi katika kituo cha usaidizi wa kisheria Chuo Kikuu Mzumbe, amesema wameanza kutoa elimu ya haki ya mtoto ndani na nje ya halmashauri ya wilaya ya Mvomero.
Kuna wanawake na kusikia wanawake wanapata matatizo hayo, hizo gender based violence, unaona kiasi kikubwa wanaoathirika ni watoto, wanawake na watoto. Hivyo basi hivi sasa tulikuwa tukitoa huduma katika maeneo yanayotuzunguka, lakini sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kutoka nje ya Mvomero ili tuweze kutoa huduma kwa maana ya elimu pamoja na uwakilishi mahakamani pale ambapo kunakuwa na mashauri au issues ambazo zinahusiana na ukatili wa kijinsia.
Shukran Hamad Rashid kwa makala hii kutoka Morogoro, Tanzania. Na sasa ni mashinani, ambapo Gislaine Kavira kutoka jimboni Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC, anasimulia jinsi yeye na wanajamii wengine wa kujitolea waliwezeshwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF wamefanikiwa kutokomeza mlipuko wa hivi karibuni zaidi wa Ebola nchini humo.
Wakati Ebola ilianza hapa mjini Beni, mie kwa ngambo yangu nilinungunika sana, kwani tulipojitahidi kusema tunarudilia sensibilization tuimize tena wakaaji kuhusu usafi, walitutukana sana na kutuambia ya kwamba ni kope, na kweli watu walikufa, watoto walikufa. Tukaona tufanye nini, mekwa ngambo yetu si hatukujali ile, tukaendelea tu kuwasensibilize. Kwa hizi siku mimi najisikia na raha sana, kwani tulinungunika tulipoona wengine wanafariki, wengine walitia maresistance, tukaendelea tu kuwasensibilize, tukawahimiza tunawe mikono, tuende kudawa, ukasikia kichwa na luma unakimbia tu kukitokea afya. Na kwa hiyo walitusikia, tumefurahi sana kwamba kwa muda mchache hakuna wengine walioambukizwa na hiyo malali, lakini tumepona, na kwa hiyo tumeshukuru Mungu kwani magonjwa imeisha.
Eti nimemlambisha ananambia chumbeza.
Heko Gislaine na wanajamii huko DRC, hali kadhalika UNICEF, kwa kufanikisha kutokomeza Ebola. Na kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.